Vă spunem bun găsit, stimați ascultători, suntem împreună din nou pe frecvența Vocii Speranței în cadrul unei ediții a emisiunii Accente. Este din nou alături de noi domnul pastor Emil Eremie și astăzi vom deschide, ca de fiecare dată, Sfânta Scriptură. Și vă invit și pe dumneavoastră, dragi prieteni, să deschideți împreună cu noi la Evanghelia după Marcu și am să citesc începând cu capitolul 3. Marcu, așadar, la capitolul 3, versetul 1 până la 6. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Acesta este, stimați ascultători, pasajul despre care vorbim. Iată, de asemenea, avem multe întrebări care se ridică din acest text, însă, pentru început, haideți să vedem. Domnule pastor, vorbim despre același sabat în care ucenicii trec prin lanul de grâu și își iau de acolo câte ceva de mâncare, pentru că sunt doar câteva versete mai sus. Este vorba despre același sabat?
Nu este în același sabat, nu este în aceeași zi. S-a întâmplat puțin mai târziu evenimentul acesta. Ceea ce este interesant este faptul că toți trei evangheliștii sinoptici, adică Matei, Marcu și Luca, asociază uneori tematic evenimentele din viața Domnului Hristos. Și observăm că toți trei așează înaintea acestui eveniment intitulat Vindecarea omului cu mâna uscată, un altul intitulat Spicele și ziua sabatului. De ce fac lucrul acesta? Pentru că este o temă comună. Și anume, problema sabatului și ceea ce se poate face în ziua aceasta. Pentru că dacă, de exemplu, deschidem Evanghelia în Matei, capitolul 12, vom descoperi că de trei ori apare expresia dacă este îngăduit. Odată fariseii spun Domnului că nu este îngăduit ca ucenicii să culeagă spice în ziua sabatului, apoi în sinagogă, într-un alt sabat, ei spun, este oare îngăduit a vindeca în sabat? Iar Domnul Hristos răspunde, este oare îngăduit a face bine, a face un lucru bun în ziua de sabat sau a face un lucru rău? Așadar, această parabola mântuirii, ca să-i spunem așa, și chiar așa este, se concentrează în jurul acestui aspect. Ce trebuie să faci, ce este îngăduit, ce este bine și ce nu este îngăduit, ce nu trebuie să faci într-o zi de sabat.
Păi și atunci ce este îngăduit de către cine?
Tocmai aici este problema și întrebarea este extraordinară. Cine sau ce anume reglementează lucrul acestea? Atunci când vorbim de cine îngăduie, ne referim la oameni sau la Dumnezeu. Și trebuie să ne lărgim puțin atenția asupra întregii Biblie, asupra întregului context al planului de mântuire, unde descoperim că Dumnezeu este Cel care, din punct de vedere al păcatului, a trasat anumite reglementări. Și pentru ca omul să poată să se elibereze de acest viciu, ca să poată să acceadă la mântuire conform planului lui Dumnezeu, pe care l-a conceput înainte de veșnicii, omul trebuie să știe că unele lucruri sunt îngăduite, altele nu sunt îngăduite. O faptă poate fi făcută, o altă faptă nu poate fi făcută. Omului au fost trasate reglementări vis-a-vis de modul în care să se raporteze la semeni, zicându-i se, nu este bine să furi pe aproapele tău sau nu este bine să minți pe aproapele tău și așa mai departe, sau în relație cu Dumnezeu. Nu este bine să iei numele Dumnezeu în deșert, adică fără să ai un respect deosebit față de acest nume și așa mai departe. Adică există reglementări în cuvântul lui Dumnezeu trasate de Dumnezeu, prin care omului se spune, este bine să faci lucrul acesta sau nu este bine. Concluzionându-se cu mesajul lui Dumnezeu din Deuteronom, unde se spune, ți-am pus înainte viața și moartea, tu alegi. Eu ți-am spus ce este bine și ce nu este bine, ți-am spus ce ar fi bine să faci și ce nu ar fi bine să faci în contextul păcatului, iar tu vei alege. Dar nu despre acest reglementare este vorba aici, în această parabolă a mântuirii. În evenimentele spicele de grâu și vindecarea omului cu mâna uscată, ci aici este vorba de reglementări umane. Este de ceea ce omul a venit și a făcut peste Dumnezeu. Este ceea ce am putea spune mântuirea câștigată prin încercarea de a păzi ceea ce omul spune că este bine să se păzească sau să facă.
De ce omul adaugă alte lucruri sau modifică unele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus?
Pentru că dintotdeauna a fost în intenția omului de a face lucrul acesta, de când a pierdut starea de curăție, starea de neprihănire pe care a avut-o înainte de căderea din păcat. Și dacă este să ne concentrăm puțin atenția spre zona respectivă, descoperim că încă de la începutul existenței noastre în starea de păcat, avem această tendință a omului spre a face el ceea ce crede că este bine pentru a redeveni copila lui Dumnezeu, pentru a reveni în grațiile lui Dumnezeu. În istoria lui Cain și a lui Abel avem cele două direcții pe care umanitatea le va lua din clipa aceea, și anume ascultarea de Dumnezeu și de reglementările lui în domeniul moral, respectiv Abel, și avem cealaltă parte, îl avem pe Cain, care consideră el că ar fi mult mai bine, în loc de o jertfă de animal, în loc de sânge, care reprezenta jertfa pe care Domnul Hristos urma să o aducă mai târziu, poți aduci și alte lucruri. Evident că pe altar nu a adus nici mere stricate, nici roșii alterate, ci a adus tot ce avea mai bun. Sunt convins de lucrul acesta. Însă, indiferent cât de bune erau roadele pământului pe care Cain le-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu și le-a pus pe altar, ele însemnau cu totul altceva. Însemna, eu așa cred că este bine să. Eu cred că lucrul acesta este potrivit pentru ca să recâștig mântuirea. Și de atunci s-a dezvoltat în mii de feluri această înțelegere umană, cum că omul poate să adauge el, omul poate să introducă el reglementări în domeniul religiei, pe care omul, ascultându-le, păzindu-le, poate să recâștige dreptul de a fi mântuit, dreptul de a reveni în grațiile lui Dumnezeu, cum a fost odată.
Și ce mi se pare interesant, și dumneavoastră a spus mai devreme, că omul încearcă să adauge ceva sau să modifice ceva pentru a-și recâștiga dreptul de a fi mântuit. Așadar, intenția cel puțin este bună. Cum anume de se ajunge la niște urmări atât de departe de intenție? Pentru că dacă încerc să fac ceva pentru a fi mântuit, este normal să am și rezultate bune, nu este așa?
Așa este, însă ideea este că în domeniul mântuirii omul este incapabil să se pronunțe. Problema mântuirii nu poate soluționa nici măcar o ființă îngerească. Mântuirea a realizat-o doar Dumnezeu. Și El este singurul care știe cum să soluționeze această problemă. Și atunci, El este singurul care are dreptul să ofere omului un set de reguli, un set de porunci, să le spunem așa, în toate domeniile vieții, nu vorbim doar despre cele din domeniul moral, ajutorul căruia să-l ghideze pe om, să-l ajute. Însă, în momentul în care omul încearcă el să facă ceva, impresia este că nu face suficient. Asta este întotdeauna o caracteristică a omului. Mi-aduc aminte de tânărul bogat, de exemplu, povestirea în care se spune că el a zis așa, ce ar trebui să mai fac? Cu alte cuvinte, ce ar trebui să mai fac pentru ca să-mi câștig viața veșnică, să fiu mântuit? Pentru că ulterior descoperim că el se străduise în viața lui să aibă grijă ca să nu calce o poruncă sau alta. El spune, toate lucrurile acestea m-am străduit să le împlinesc în viața mea. Ar mai trebui ceva? Și întotdeauna acest gol lăuntric, această lipsă de Dumnezeu, dacă nu este umplută printr-o reală prezență a lui Dumnezeu în viață, se încearcă a fi umplut cu reglementări umane. Ar mai trebui și asta, ar mai trebui și cealaltă, ar mai trebui să mergi și până acolo ca să faci lucrul respectiv, dacă te-ai întors de acolo, ar mai trebui să mai faci și lucrul acesta și ar mai trebui și acesta și acesta, și întotdeauna descoperim că pe măsură ce omul tot mai adaugă, golul este tot mai mare, pentru că niciodată prin ceea ce omul adaugă nu se poate umple această lipsă pe care noi o avem, căci practic nu este lipsă de a face ceva, ci este lipsă de Dumnezeu în viața noastră. Și atunci noi nu avem nevoie să mai facem ceva în plus, ci avem nevoie să ascultăm de ceea ce Dumnezeu ne-a spus și ne-a dat de la bun început.
Vreau să fiu
Care este legătura cu acest este îngăduit, cu acest a fi îngăduit, pe care îl găsim scris în versetul 4 al capitolului 3 al Evangheliei după Marcu?
Concentrându-ne acum asupra acestui pasaj, cred că și noi și ascultătorii noștri cunosc faptul că de-a lungul la jumătate de mileniu, adică de când iudeii au ieșit din robia babiloniană și până la venirea lui Domnului Iisus Hristos, de teamă ca să nu mai calce sabatul, din cauza căruia ajunseseră în robie, așa cum stă scris în Neemia, capitolul 13, ei au început să adauge tot felul de restricții, considerând că dacă nu fac asta în sabat, este bine. Și dacă nu fac nici lucrul acesta în sabat, este și mai bine. Și dacă și lucrul acesta nu-l fac, este iarăși foarte bine. Și că Dumnezeu, cu cât îi vede mai preocupați de păzirea sabatului, cu atât el este mai bucuros. Și cu atât îi apreciază mai mult. Și imaginați-vă că
și
în
este
cinci...
o idee falsă? Ca Dumnezeu să fie bucuros de faptul că eu încerc să păzesc sabatul așa cum trebuie?
Nu, neapărat. Însă ideea este că ei aveau o concepție greșită despre sabat. Și anume că sabatul era făcut pentru ca Dumnezeu să se bucure. Și ca să contribui la această bucurie a lui Dumnezeu, trebuia să fii foarte atent să nu faci lucrul acesta, să nu faci pe celălalt, să nu faci pe celălalt. Este foarte adevărat că în contextul păcatului în care noi trăim, tendința de desacralizare a tuturor lucrurilor este una evidentă, una reală. Și că și sabatul ca timp este supus acestei tendințe de desacralizare. Este foarte adevărat. Însă acest aspect trebuie înțeles în contextul în care Dumnezeu a creat sabatul și pe care Domnul Hristos îl menționează, de exemplu, în Marcu 2, versetele 27 și 28. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Domnul Hristos sugerează aici ideea că sabatul a fost făcut pentru om. Și dacă este să discutăm așa din punct de vedere al însemnătății, al importanței, punând omul și sabatul alături, descoperim că mai important decât sabatul este omul. Pentru că omului i-a fost făcut darul sabatului. Așa că atunci când Domnul Hristos vorbește despre sabat, el vorbește despre faptul că omul trebuie să iasă în evidență. Nu neapărat ceea ce face el ca să dea importanță sabatului. Pentru că importanța aceasta i-a dat-o Dumnezeu. Însă omul nu trebuie să adauge fapte prin care să-l mulțumească pe Dumnezeu. Aceasta este ideea. Prin care Dumnezeu să fie bucuros că omul mai pune încă o stabilă, omul mai pune încă o restricție și omul să chinuie săracul să facă în așa fel încât sabatul să fie păstrat. Și acum vă duceți aminte câte restricții erau pe vremea Domnului Hristos și cum sabatul a ajuns atât de împovărător încât el nu mai transmitea acea bucurie, acea frumusețe pe care era chemat să o transmită. Și de aici apare ideea aceasta. Este îngăduit a face bine, este îngăduit a salva o viață, este îngăduit a face un lucru bun. Cui trebuie să facă acest bun? Viața cui trebuie să fie salvată? Evident, omul. Vorbim despre superioritatea omului în raport cu sabatul. Deci nu minimalizăm importanța sabatului, dar în raport cu sabatul omul este mai important. Cu alte cuvinte, ceea ce așteaptă Dumnezeu de la mine atunci când mă gândesc la sabat, este să fac un bine, să fac bine unui om. Observați că Domnul Hristos spune, și lucrul acesta este relatat în Evanghelia după Matei, capitolul 12, că pentru contemporanii săi era mai de preț o oaie decât un om. În ziua sabatului era mai important o oaie decât un om. Cu alte cuvinte, el spune așa, ce înseamnă să salvezi o oaie într-un sabat? Sau o capră, sau un măgar, sau orice alt animal al unui vecin al tău. Înseamnă pur și simplu să-l ajuți să nu sufere o pierdere materială. Adică dacă îi murea un animal, trebuia să-l înlocuiască, trebuia să dea bani, să ia un altul. Ce înseamnă să faci rău unui om? Însemna să nu poți recupera niciodată o viață umană. Pentru că atunci când vorbim despre relații între un om și un animal într-o zi de sabat, omul este cel de neînlocuit. Ori Domnul Hristos venise tocmai pentru ca să salveze pe om. Sigur, animalele erau creația lui și erau importante, dar niciodată un om nu putea fi înlocuit. Așa că, într-o zi de sabat, Domnul Hristos își concentrează atenția asupra omului, zicând, sabatul a fost făcut pentru om, iar în această zi, un credincios adevărat nu se străduiește să se gândească ce nu trebuie să facă în sabat, pe ce să nu pun în mâna în sabat, deși lucrurile acestea au importanța lor, ci important în sabat este ca să faci un bine unui semen al tău. Pentru că este posibil ca într-o zi de sabat, cineva, un om, să piară și să fie pierdut pentru totdeauna. Și dacă se întâmplă ca într-o zi de sabat să neglijezi binefacerea, să neglijezi să ajuți pe cineva, doar pentru că concentrarea ta a fost asupra să faci sau să nu faci, dacă este îngăduit sau nu este îngăduit potrivit unor reglementări umane și nu divine, asta înseamnă că ți-ai pierdut misiunea. Și mi se pare foarte interesant, dar în mod special intrigant, atunci când descoperim reacția Domnului Hristos la atitudinea lor.
Aceasta înseamnă că întrebarea ar trebui să fie nu ce anume nu am voie să fac în sabat rău, ci ce anume să fac bine în sabat.
Exact. Îmi mulțumesc pentru această idee, pentru că sabatul a fost un timp dăruit de Dumnezeu omului în care el trebuia să se concentreze în mod special asupra ce poate să facă bine pentru semenul lui, cum poate să relaționeze mai bine cu familia lui, cum poate să aibă relații sociale cu semenii săi și cum, la oaltă, vorbesc de condițiile de dinainte de păcat, și cum, la oaltă, puteau să își concentreze atenția asupra Dumnezeului care i-a creat, i-a binecuvântat și le-a dăruit acest timp special pentru a se bucura de-a lungul său.
Versetul 2 ne spune că ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului. La cine se referă?
Se referă la farisei. Adică la cei care l-au pândit pe Domnul întotdeauna. În mod special atunci când era în relație cu ziua de sabat. L-au pândit în lanurile de grâu, să vadă ce reacție va avea el la ucenicii care smulgeau greu și îl mâncau. Întotdeauna l-au pândit. Iar atitudinea aceasta de pândire, de spionare, este o atitudine care nu are în ea spiritul lui Dumnezeu. Este adevărat că uneori poți să descoperi că cineva face un lucru rău și să-i atragi atenția, dar a spiona, a urmări cu gânduri rele, era o atitudine care nu se încadra cu spiritul lui Dumnezeu, repet, și aceasta este și motivația pentru care Domnul Hristos a privit puțin mai târziu cu mânie asupra lor.
Întrebarea Domnului Iisus aștepta un răspuns, pentru că observăm că Biblia menționează faptul că ei tăceau. Ei cunoșteau răspunsul sau pentru ce anume tăceau?
În răspunsul acesta este descoperită practic înfrângerea lor, pentru că ei știau. Ei știau foarte clar că nu poți să iei viața cuiva, să faci un rău cuiva și să fii bine înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, nu puteau nici să dea un răspuns întrebării pe care Domnul Hristos le-a pus în răspunsul corect, pentru că simțeau că vor fi umiliți. Așa că ei tac, dar practic în tăcerea lor se simte înfrângerea și se simte această ipocrizie a omului care știe ce trebuie să facă, dar se preface că nu știe, sau încearcă să-și împietrească și mai rău inima în fața chemării lui Dumnezeu de a se despovăra de unele atitudini omenești vis-a-vis de problema mântuirii.
Domnul iubirea ce mântuiește, Domnul iubirea, El m-a iubit. Vezic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Zăceam în lanțul nelegiuirii, zăceam în trânsul fără ajutor. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Mi-a dat pe Fiul, Fiul măririi, mi-a dat pe Fiul ca salvator. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit. Prin Evanghelie El tot mă cheamă, prin al Său sânge să fiu scăpat. De zic încă o dată, Domnul iubirea, El m-a iubit.
Observăm în versetul 5 faptul că Biblia ne relatează următorul lucru. Iisus, atunci, rotindu-și privirea cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor, a zis omului: de ce era Iisus mâhnit?
Tocmai datorită acestei împietriri a inimii. Ce înseamnă împietrirea inimii? Înseamnă să ți se spună care este adevărul și să-l refuzi. Odată discutam cu cineva și mi-a spus: știți, e mai bine să nu știu. Nu neapărat că nu ar fi știut, dar reconfirmarea în mintea lui a unor lucruri pe care deja le știa însemna practic obligația morală pentru el de a face lucrul respectiv. Deci înțelegea clar că înainte Dumnezeu asta trebuie să facă, dar pur și simplu dorința lui era să trăiască mai departe în păcat și atunci așa are loc refuzul și așa are loc împietrirea inimii. Iar pentru ca să înțelegem mai bine aș folosi o ilustrație plastică. Se spune că atunci când soarele cade peste o bucată de lut și una de unt, el produce două feluri de acțiuni. Este același soare, dar acțiunile sunt diferite. Lutul este întărit, untul este topit. Atunci când Evanghelia ajunge în inima unui om, se întâmplă una dintre cele două lucrări. Fie inima se înmoaie și omul se umilește și din mândria lui ajunge să spună: Doamne, îmi pare rău de păcatul meu, îmi pare rău pentru ce am făcut, îmi pare rău pentru ce am făcut soției mele, îmi pare rău pentru tot, dacă crezi că poți să mă mântuiești, atunci eu sunt gata să te ascult. Și Dumnezeu lucrează la inima acestui om mântuirea. Dar aceeași Evanghelie poate să cadă într-o inimă care o respinge imediat. Și atunci această inimă, pe măsură ce Evanghelia continuă să cade, se împietrește și mai rău. Aceasta era ideea. Iisus vine aici și spune: uite, aceasta este problema, iar ei se împietresc și mai tare. Și atunci mânia lui nu este o atitudine omenească, ci este reacția unui Dumnezeu care a venit să-l caute pe om, să-l mântuiască, iar acesta îl refuză. Este un sentiment teribil, este ceva ca și cum întinzi mâna să faci cuiva un bine și omul acela te refuză și știi că este spre salvarea lui și totuși omul spune: nu-mi trebuie. Aceasta a fost reacția Domnului Hristos și sentimentele care au fost implicate în această parabolă. Și descoperim că parabola se încheie prin părăsirea imediat a sălii, a sinagogii, a locului de rugăciune, de închinare, și descoperim că această întâmplare se încheie prin faptul că fariseii au ieșit afară și au arătat practic ce era în inimile lor. Că întotdeauna reacția împotriva Evangheliei se descoperă sau se vede în relație cu semenul. Asta e foarte clar. Și observăm că această parabolă ne transmite un mesaj în finalul ei. Concluzia farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă, ne demonstrează că atunci când o inimă continuă să rămână pe ideea că cu cât se mulțesc reglementările, cu cât omul încearcă să facă mai mult pentru mântuirea lui, cu atât mai mult îl respinge pe Dumnezeu, iar această respingere se vede foarte clar în relație cu semenii. Iată ce aveau oamenii aceștia într-o zi de sabat, timp în care îi spuneau, nu, să nu punem mâna acolo, nu, nu trebuie să culegem greu, nu, nu trebuie să facem lucrul acesta. Iată ce aveau oamenii ăștia practic în inimile lor față de un Dumnezeu care îi chema la mântuire și față de un om care stătea în mijlocul sinagogii, un om pe care erau hotărâți în inimile lor să-l ucide, să-l omoare, să-l extermine. Îmi este greu să cred că astfel de oameni, rămânând într-o astfel de atitudine, care se străduiesc să își configureze propria mântuire prin sănuri, dar care vor să ia viața cuiva, pot să acceadă vreodată la mântuire.
Într-adevăr, dragi prieteni, o viață încastrată în reguli nu este neapărat o viață de pe placul Domnului nostru Iisus Hristos, de aceea vă invit să venim înaintea Tatălui Ceresc și să întindem mâna către El pentru ca El să ne vindece păcatul nostru, El să vindece inima noastră și să o schimbe. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi, pe care emisiunea Accente îl are. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire pe ocazie viitoare.